Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem. Gaisma. 8. numurs, 2020. gada septembris. Audiogrāmatas. Arturs Heilijs. Pārslodze. Lasa Aivars Bogdanovičs. 1998. gada digitāls audio ieraksts. 24 stundas, 40 minūtes. Darbība notiek laikā, kad valstī briest enerģētikas krīze. Traģisku notikumu virkne spēja mainīt attieksmi pret elektroenerģijas ražotājiem. Sarežģītas attiecības darbā mies ar tikpat sarežģītām savstarpējām attiecībām. Valters Skots, Kventins Dorvarts. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1996. gada digitāls audio ieraksts, 16 stundas, 2 minūtes. Autors atēno Franciju 15. gadsimtā, karaļa Luija 11. valdīšanas laiku un viņa cīņu ar Burgundijas hercogu Kārli Drosmīgo. Mario Puzo, pēdējais dons. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1998. gada digitāls audio ieraksts, 24 stundas, 28 minūtes. Dons Domenico grasās laust gadiem ilgās tradīcijas un izskaust no ģimenes dzīves noziedzības līkločus. Lai mazbērni varētu dzīvot likumīgā vidē par spīti tam, ka Klerikucio ir pēdējā no varenajām mafijas ģimenēm. Tajā slēpjas patiesa ļaunuma sēklas, kuras ir iesējis ir neviens cits kā pats dons. Un tieši slepkavot šī ģimene prot vislabāk. Valdemārs Kārkliņš, Dieva zeme. Lasa Uldis Deisons, 1994. gada digitāls audio ieraksts, 19 stundas, 8 minūtes. Romāna darbība Noris Zemgalē, 20. gadsimta sākumā. Cikla Dieva zeme, pirmais romāns. Valdemārs Kārkliņš, Teika par septiņiem kuģiem. Lasa Uldis Deisons, 1994. gada digitāls audio ieraksts, 20 stundas, 49 minūtes. Romāns vēstīja par tirdzniecības flotes veidošanos un attīstību, kuģu būvētājiem no Vidzemes jūrmalciemiem. Cikla Dieva zeme, otrais romāns. Valdemārs Kārkliņš, Zelta zvans. Lasa Uldis Deisons, 1994. gada digitāls audio ieraksts, 17 stundas, 33 minūtes. Romānā attēlotas latviešu strēlnieku gaitas pēc 1917. gada revolūcijas. Cikla Dieva zeme, trešais romāns. Valdemārs Kārkliņš, Romantiski iemesli. Lasa Uldis Deisons, 1994. gada digitāls audio ieraksts, 20 stundas, 49 minūtes. Romānā attēlota Latvijas pirmskara laika sabiedrība. Cikla Dieva zeme, 4. romāns. Inga Reča, Jansonu dzimta. Lasa Uldis Deisons, 1999. gada digitāls audio ieraksts, 4 stundas, 5 minūtes. Grāmatā izmantotas Jansona dzimtas dienas grāmatas, sarakstes un publikācijas no periodikas. Jerns Rīls, Vēsā jaunava un citi blēņu stāsti. Lasa Līga Liepiņa, 1999. gada digitāls audio ieraksts, 5 stundas, 27 minūtes. Jerns Rīls ir viens no populārākajiem autoriem Dānijā. Saturā Dienvidaustrenis, Aleksandrs, apciemojuma brauciens, par to, kā kļūt vēsturiskam, tetovētājs, kā tika savaldīts leitnants, vēsā jaunava, varenas bēres, absolūts priekšnoteikums, cūka, kas beigu beigās notika ar Emmu. Daniels Defo, Robinsona Krūzo, jaunie piedzīvojumi. Lasa Uldis Deisons, 1999. gada digitāls audio ieraksts. 6 stundas, 13 minūtes. Robinsons Krūzo izdomā, ka viņam vēlreiz jāredz tā sala, kurā viņš reiz bija valdnieks, bet piekdienis vienīgais un tāpēc visusticīgākais pavalstnieks, un Robinsons dodas ceļojumā. Sallija Bomena, Mīļākie un meļi. Lasa Uldis Deisons, 1996. gada digitāls audio ieraksts, 31 stunda, 28 minūtes. Fotogrāfs Paskāls Lamartēns un reportiere Ženevjēva Hantere satiekas, lai atšķitinātu samezglotu bīstamu noslēpumu un lai saprastu, ka viņi vēl ar vien mīl viens otru. Krimināli romāni Lasa Aivars Bogdanovičs, 2001. Gada digitāls audio ieraksts, 23 stundas, 7 minūtes. Saturā Džons Krīzīs, inspektora Vesta vientulība, Dejs Kīns, dzimšanas diena, McDonald's, atkal Flečs. Kārlis Jēkabsons, Heinrichs Rautenfelds, pirmā un otrā grāmata. Lasa Uldis Dejsons, 1995. Gada digitāls audio ieraksts. 48 stunda, 2 minūtes. Autors attēlojas vācu muižnieka Heinricha von Rautenfelda traģisko likteni, kā arī latvietes, viņa dzīves biedras Emīlijas kuģinieces dažādiem notikumiem bagāto mūžu. Rautenfelds pārdzīvojumu pilno dzīvi beidza kā ļaunu intrigu upuris. Ārijas elksnes dzeja Lasa Dzidra Račevska, 1977. Gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 56 minūtes. Saturā – Vārpu valoda, Uz tavu veselību zeme, Vasaras vidū, Galotņu gaisma, Trešā bezgalība, Klusuma krastā, Vēl vienai upei pāri, Līdz saulei aizdomāt. Alois Visvaldis Blonskis, No ierindnieka līdz ģenerālim. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2001. Gada digitāls audio ieraksts, 10 stundas, 33 minūtes. Šīs ir autora atmiņas un pārdomas. Viņa skatījums uz senāku un netik senu pagātni, kā savulaik strādāts, kā mainījusies Latvijas kriminālā pasaule. Regīna Ezera. Visticamāk, ka ne. Lasa Dzidra Liepiņa, 1994. Gada digitāls audio ieraksts. 7 stundas, 49 minūtes. Stundu kalendārs. Tā Regīna Ezera nosaukusi izrakstus no reāli eksistējošām dienas grāmatām, kurām noņemti konkrēti datumi. Džordžs Orvels, 1984. Lasa Mārtiņš Rozenbergs, 2019. Gada digitāls audio ieraksts. 19 stundas, 55 minūtes. Grāmatu ieskaņojas brīvprātīgais lasītājs un tā apstrādāt neredzīgo bibliotekas skaņu ierakstu studijā. Džordžs Orvels romānu 1984 sācis rakstīt 1945. Gadā un tas ticis publicēts 1949. Gadā. Romānā attēlotajā pasaulē nepastāv vārda un domas brīvība. Ir trīs izdomātas, karojošas, totalitāras valstis ar neierobežotu partijas varu, kuras nemitīgi kontrolē savu pavalsnieku domas un darbus. Hans Christians Andersens – Pasakas Lasa Ēriks Vilsons – 2019. Gada digitāls audio ieraksts. 5 stundas, 19 minūtes. Grāmatu ieskaņojas brīvprātīgais lasītājs un tā apstrādāt Latvijas neredzīgo bibliotekas skaņu ierakstu studijā. Saturā – Cūgans, Gane un Skursteņslaucis, Īkstīte, Jaunās drēbes, Lakstīgala, Lāpāmā adata, Muļķa Hans, Neglītais pīlēns, Sirdsāpes, Tas ir tiesa, Meža gulbi, Nāriņa, Sniega karaliene. Rolds Dāls, Čārlīs un šokolādes fabrika. Lasa Ēriks Vilsons, 2019. Gada digitāls audio ieraksts. 3 stundas, 46 minūtes. Grāmatu ieskaņojas brīvprātīgais lasītājs un tā apstrādāt Latvijas neredzīgo bibliotekas skaņu ierakstu studijā. Čārlīs Bakits ilgojas apmeklēt milzīgo Vonkas šokolādes fabriku. Un nu, misters Villijs Vonka, visā pasaulē izcilākais izgudrotājs, ir paslēpis zelta biļetes dažās gardās šokolādes tāfelītēs. Tikai 5 laimīgie tieks ielaisti pa lielajiem dzelzs vārtiem, lai iepazītu pasaules visgaršīgāko saldumu izgatavošanas noslēpumus. Roalds Dāls, Džordža Brīnuma zāles. Lasa Ēriks Vilsons, 2019. Gada digitāls audio ieraksts. 1 stunda, 25 minūtes. Grāmatu ieskaņojas brīvprātīgais lasītājs un tā apstrādāta Latvijas neredzīgo bibliotekas skaņu ierakstu studijā. Džordžs nekad neko nevarēja izdarīt vecmamai pa prātam. Reiz, kad vecmamai bija laiks dzert zāles, Džordžs viņai iedeva paša savārītās. Tad tik sākās brīnumlietas. Ausma Cimdiņa – Brīvības vārdā. Lasa Dzidra Liepiņa – 2001. Gada ieraksts. 1 CD – 10 stundas, 1 minūte. Grāmata par Latvijas valsts prezidenti Vairu Vīķi Freibergu. Iesaista atklātā sarunā par dzīvi, vērtībām un laiku, kurā mēs dzīvojam un cilvēkiem mums līdzās. Autori apkopojas prezidentei tuvo cilvēku atmiņas un pārdomas par viņas dzīves gājumu. Joels Dikērs – Stefānijas Meileris pazušana. Lasa Zigurds Neimanis – 2020. Gada ieraksts. 2 CD – 25 stundas, 28 minūtes. 1994. Gada 30. Jūlijs. Pilsētas mēru un viņa ģimene nogalina pašu mājā. Vienlaikus tiek nošauta arī nozieguma nejauša liecinieca. Izmeklēšana uztic diviem jauniem policistiem – Džesem Rozenbergam un Derekam Skotam. Būdami ambiciozi un neatlaidīgi, viņi spēja izskaitļot slepkavu un iegūt neapgāžamus pierādījumus. Tomēr pēc 20 gadiem, 2014. Gada vasarā, žurnāliste Stefānija Meilere paziņo, ka policisti toreiz nav notvēruši īsto vainīgo. Un tad jaunā sieviete pazūd mīklainos apstākļos. Jāns Stoklasa – vīrs, kurš spēlējās ar uguni. Stīga Lārsoni faili par Ūlafa Palmes slepkavību. Lasa Jurģis Vansāns – 2020. Gada ieraksts. 1 CD – 14 stundas, 20 minūtes. Stīgs Lārsons – Millenniuma cikla aizsācējs ir apkopojis dokumentus, kurus turpina pētīt žurnālists Jāns Stoklasa. Pētījuma objekts – Zviedrijas premjerministra Ulafa Palmes slepkavība 1986. Gada 28. Februārī. Slepkavība, kas vēl aizvien nav atklāta. Filips Šelbijs – Sapņus piepildot. Lasa Uldis Deisons 1996. Gada ieraksts 2 CD. 31 stunda, 37 minūtes. Roze Jeffersone, milzīgas kompānijas īpašnieka mazmeita, jau no agras bērnības zina, ka katru viņas vēlēšanās un kaprīze tiks nekavējoties izpildīta. 16 gadu vecumā Roze satiek Stīvenu Talbotu un nolem, ka aprecēs glīto vīrieti. Maija Krekle – Dzīvības spītīgie asni. Lasa Jurģis Vansāns – 2020. Gada ieraksts. 1 CD – 7 stundas, 28 minūtes. Romāns aizsāk Mežmaļu ģimenes sāgu. Beidzies otrais pasaules karš un dzīve turpinās. Cilvēki augst pēc laimes un mīlestības, pēc prieka. Mežmaļi no sirds tic jaunajai varai un iespējām. Viņiem lemts smags liktenis. Dace Judina – cietāks par dimantu. Lasa Zigurds Neimanis – 2020. Gada ieraksts. 1 CD – 14 stundas, 32 minūtes. Sērijas izmeklē Anna Elizabete 11. Grāmata. Starptautiskā kosmētikas koncerna gada balvas ceremonijā triumfa brīdī iet bojā titula ieguvēja Rita Bolšteina. Tiesību zinātņu profesora izteikta sieviešu nīdēja Edgara Stagara attēli parādās globālajā tīmeklī. Pēc dažām dienām profesora nogalina paša mājā. Pulkvežs leitnants Miks Kaķītis nonāk krustcelēs. Ministrijā nomainās valdība, viņam piedāvā paaugstinājumu, bet izmeklēšana iestrēgusi un viņš izgāž spriedzi uz Annu Elizabeti. Santa Montefiore – Deverilu pēdējais noslēpums. Lasa Gundega Tabaka – 2020. Gada ieraksts, 1 CD – 18 stundas, 59 minūtes. Deverilu hronikas trešā grāmata – Pasaule satricinājusi otrā pasaules kara dārdoņa un nemiers valda arī Deverilu asinīs. Liktenis Deverilus aizvedis uz dažādiem kontinentiem, bet dzimtas balss nav apslāpējama. Deverilu pils saimnieci nu ir Braidija Doila ar savu pievilcīgo itāliešu vīru. Pilsētā no tālienes atgriežas Džeks Olīrijs, uzbangojot Kitijā sen apslāpētas jūtas. Marta Vollese ir apņēmusies uzmeklēt savu māti un negaidīt iemīls kādā svešiniekā. Audiogrāmatas krievu valodā. Fredrik Bakman, Midviežī ugal. Čitāt Kristina Kokina, zapis 2020. Gada. один компакт-диск. 11 часов 15 минут. Захолустный Бёрнстад, медвежий город, затерян в северной шведской глуши. Дальше только непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят безработица и безысходность. Последняя надежда жителей — местный юниорский хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате страны. Хоккей в Бёрнстаде не просто спорт. Вокруг него кипят нешуточные страсти. На нем завязаны все интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. Грамотс Брайл Ракста. Валдис Румнекс, Андрей Смигла. Дебис Айстур Элпу. Пьеци Сейюми. Autori savā sestajā romānā ievelk stingrus vēsturiskus nogriežņus. 1918. gada 21. decembris, 1919. gada 8. jūlijs. Triju valdību, Ulmaņu, Stučkas un Niedras laiks. Latvijas liktenis laiku griežos. Romānā aprakstīto notikumu spektrs ir plašs. Rīgā un visā Latvijā nemitīgi mainās varas. Lielā godā nonāk maizes rika. Malkas klēpis un stipri dokumenti. Ārvalstu diplomāti spēlē noslēpumainas spēles. Groteskās izpausmēs parādās lielnieki un par spīti visam uzplaukst mīlestība, īstā un vienīgā. Grāmatas palielinātā drukā. Jana Egle, dzimšanas diena. Stāsti. Grāmatā apkopoti 8 stāsti par sievietes dzīvi ikdienas ritumā, atšķirīgos dzīves posmos un dažādu apstākļu ietekmē. Stāsti par ilgām un zaudējumiem, par vērtībām, alkām, vientulību, bailēm no nāvis, pieķeršanos, mīlestību. Kā tās transformējas mūža gaitā, kā ietekmē sievietes dzīves ceļu, liekot izcīnīt dažādas ārējas un iekšējas cīņas. Mona Kastena, glābiet mani. Vācu rakstniece Mona Kastena ir studējusi bibliotēku un informācijas menedžmentu. Viņas romāni kļuvuši par bestselleriem Vācijā un citās valstīs. Romāna pamatā ir sižets par jauniešiem prestižajā Mekstonholas koledžā. Viņi nāk no pilnīgi atšķirīgām pasaulēm un tomēr ir kā radīti viens otram. Grāmatas parastajā drukā. Andrē Benžebārs, Mūsdienu pasaule, ilustrētā vēstures lielo notikumu hronika. Šis izdevums iepazīstina nozīmīgākajiem pasaules notikumiem, norādot precīzus gadskaitļus un sniedzot komentārus un dokumentālu materiālu fotoattēlus. Tajā ir vairāk nekā 300 chronoloģisko datu un 150 dokumentālo liecību. Faienna Klārka – Grieķija Perikla laikā. Grieķija Perikla 495. līdz 429. gads pirms Kristus laikā sastāvēja no pilsētvalstīm, no kurām visvarenākā bija Atēnas. Šajā grāmatā par to, kā atēnieši cīnījušies uz sauzemes un jūrā, kā būvēja Partenonu, kādas bija reliģiskās ceremonijas, ikdienas dzīve un pirmās demokrātijas formas. Vita Štelmahere, Anneloris dārgumi, Rafis detektīvs. Rafis nolem uzsākt privātdetektīva gaitas. Drīz uzrodas pirmais klients, Neapoles mastifa šķirnes kucīta Grēta, kura nolīkst Rafi. Savas 16. Gadsimtā dzīvojušās vectantes Anne Loris kakla siksnes piekariņa meklēšanai. Pazudušā dārguma meklējuma notiek Piltenē, Cēsīs, Koknesē, Siguldā un visbeidzot Rīgā. Maikls Korbišlīs – Seno laiku pasauli, no pirmajiem cilvēkiem līdz Romas impērijas bojāējai. Seno laiku pasauli aplūko nozīmīgākos vēstures notikumus, sākot ar vissenākajiem laikiem un beidzot ar mūsu ēras 450. Gadu. Hetere Morisa, Aušvicas tetovētājs. Šī cerību un mīlestības piesātinātā stāstījuma pamatā ir rakstnieces Heteres Morisas sarunas ar Ludvigu, Lali, Sokolovu, holokaustā izdzīvojušo Aušvicas Birkenavas tetovētāju. Romāns ir neparasts dokuments, kas nācis klajā vairāk nekā 70 gadu pēc notikumiem, kuri tajā aprakstīti un atgādina mums, cik daudz stāstu vienmēr paliks neizstāstīti. Linda Šmite, bez adatas. Pļauniekos kādas padomju laika blokmājas vienistabas dzīvoklī mīt Nellija Ivanovna. Pensionāre, izbijusi šuvēja, kura noskatās uz līdz cilvēku dzīvošanu bez augstākas idejas un visiem kopīga mērķa. Bet Nelle zina, ka kā vajag un kā palīdzēt strupceļā nonākušajiem klientiem. Viņa gatavo katram savu talismanu – lupatu lellīti vai džutas diegu zirdziņu. Salla Simuka. Ieslēdz gaismu, izslēdz gaismu. Stāstu krājumā ir apkopoti 10 skaistu un 10 šausmīgi stāsti, kuri veido spoguļattēlu. Aizraujošā veidā atspoguļojot cits citu un notikumi tajos ataināti no dažādiem skatpunktiem. Grāmatā ir apkopoti stāsti par gados jauniem cilvēkiem, par pirmo mīlestību, par sevis izzināšanu, par to, ka vienu un to pašu situāciju cilvēki var izdzīvot pavisam atšķirīgi. Mišela Obama – izaugt. Mišela Obama ir viena no ievērojamākajām mūsdienu sievietēm. ASV pirmā lēdija – afroamerikāniete. Mišela aktīvi iestājās par sieviešu tiesībām un aicināja sabiedrību pievērsties veselīgākam un sportiskākam dzīvesveidam. Tas ir stāsts par bērnību Čikāgas dienvidu pusē, jurisprudences studijām un sekmīgu karjeru, mīlestību pret Baraku, bērnu audzināšanu, kā arī par dzīvi Baltajā namā. Pērs Nilsons – kā suns kā kaķis. Grāmata kā suns kā kaķis ir vienkārši, taču emocionāli dziļš romāns jauniešiem. Pēram Nilsonam piemīt prasme ar maz vārdiem pastāstīt daudz. Un kaut arī teksts un saturs ir koncentrēts un poētiski spēcīgs, lasīt viņa uzrakstīto ir viegli un plūstoši. Tas ir intelektuāli stimulējošs un provocējošs darbs, kas savu lasītāju uztver nopietni. Andris Zeibots – Krauklis. Andra Zeibota romāns – Krauklis – par vienu no populārākajiem latviešu dzejniekiem 20. Gadsimta 20. 30. Gados. Jāni Ziemeļnieku. Romāns ievirza lasītāju tajā gaisotnē, kas valda ļoti būtiskā Jāņa Ziemeļnieka mūža nogrieznī. Pēc ārstēšanās Šeinfelda nervu klīnikā dzejnieks cenšas apjēgt, kā dzīvot tālāk. Ziemeļnieks ļoti gribētu turēt solījumu, nekad vairs nepieskarties opija pudelītei. Tomēr skaudrais vīzija un īstenības savijums liek meklēt dēmoniskās hajelijas apskāvienus. Agnese Vanaga. Plastmasas huligāni, draugs pazudis. Vai atceraties brāļus Klāvu un Interu, kas sadraudzējās ar plastmasas maisiņu Dusmukuli un kopā mēģināja glābt pasauli no piesārņojuma? Nu, viņu draugs ir pazudis. Kur? Vai viņš atradīsies? Kādi vēl pasaules glābšanas plāni zēniem padomā? Un vai viņi tiks galā ar Čiekurkalnu nešpetno puišalu bandu? Anna Starobiņaca – plēsēja tiesības. Blāvs izplūdis zvēras siluets tumsā. Zvērs piesardzīgi lavās uz vistu kūts pusi, nolaidis galvu un pieplecis pie zemes. Cenzdamies aplūst ar zāli un pašu ēnu, cenzdamies būt nepamanāms. Viņš virzās uz priekšu ātri, taču reizē līgani, bez liekas steigas. Plēsoņas manieres. Pieredzes bagāto izmeklētāju Āpsi vecāko un viņa palīgu Āpškānu gaida jauns izaicinājums – noziegums, kas pastrādāts medniekciemā. Kārena Vaita – Savrupnams Trecstrīdā. Nekustamā īpašuma māklere Melānija Middletone ir ārkārtīgi pārsteigta, kad uzzina, ka mantojusi Savrupnamu no kāda veca kunga, ar kuru tikusies vienu reizi. Testamentā norādīts, ka viņai šajā mājā jānodzīvo gads un tā jārestaurē. Bet Melānijai nepavisam nepatīk vecas mājas. Viņai vēlas palīdzēt rakstnieks Džeks Trenholms, kurš meklē sižetu savai nākamajai grāmatai. Abi kopā mēģina noskaidrot, kādēļ pirms daudziem gadiem mīklaini pazudusi nama saimniece. Izrādās, tas nebūtu nav vienīgais noslēpums, kas jāatklāja. Inga Gaile – Skaistās. Skaistās var uztvert arī kā stiklu turpinājumu, jo tajā darbojas visas pirmā romāna galvenās personas. Romāns ir traģisks, skarbs, vēsturiskos notikumos balstīts darbs, kura notikumi sākas koncentrācijas nometnē 1941. Gadā. Otrā pasaules kara vardarbīgās pēdas aizved līdz mūsdienām, atklājot traģisko un piedzīvoto notikumu ietekmi vairākās paaudzēs un liekot aizdomāties arī par skaistuma nozīmi. Romana Romanišina, Andrijs Lesivs – Tā es redzu. Grāmata Tā es redzu veltīta redzēji. Tā stāsta par lietām, ko varam redzēt ar savām acīm, kā arī par noslēpumaino cilvēka acīm neredzamo, par mikroskopiem un teleskopiem, kas palīdz saskatīt neticami mazo un ļoti tālo. Tā izskaidro, kāpēc cilvēkiem jālieto brilles, bet tiem, kuri neredz nemaz, nepieciešama īpaša sistēma un simboli, lai varētu lasīt. Grāmatā var uzzināt, kā pasauli redz putni un dzīvnieki, kā mākslinieki rada optiskās ilūzijas, cik miljonus nokrāsu spēja uztvert cilvēka acis. Grāmatas krievu valodā. Elizabet Karlsson, Lagam, Švedskija sekretiša slivai žizņi. Швеция – страна, где все делается для людей. Эта позиция исходит из философии Лагом – достижения баланса между работой и свободным временем, которое можно уделить семье и обществу. Лагом – больше, чем образ жизни. Это философия умеренности, в основе которой лежит чувство равновесия и забота об окружающих. Эльчин Сафарли – «Я хочу домой». «Я хочу домой» – книга полная жизни. Вместе с автором вы словно путешествуете по небольшим узким улочкам восточных городов. Смотрите на фисташковые деревья, давите гранатовые зерна и встречаетесь с новыми людьми – Эдой, Марьям, Дмитрием и многими другими. Информацию sagatavoja Komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāte Vītole. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls izdots Komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktori Beāte Vītole.